بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. tukiendelea na msafara wetu wa kuangalia sera ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na matukio ambayo yametokea katika sira yake. Tupo katika matukio ya mwaka wa tano, tukiwa na tukio la Ghazwatul Ahzab au Ghazwatul Khandaq, vita vya Ahzab au vita vya Khandaq. Tuliangalia katika darasa lililopita mpaka kufika kwa makundi hizi Ahzab katika kingo za mji wa Madina, tayari wakiwa wanataka kulivuka lile andaki kuvamia katika mji wa Madina. Hapa ndipo ambapo tuliishia katika darasa lililopita. Wametajwa wanazuoni wa tarehe, miongoni mwao Imam Ibn Ishaq, kama ilivyoandikwa na Ibn Hisham katika sira yake, na pia al-Imam Ibn Sa'di, kama ilivyokuja katika Tabaqatul Kubra, na ametaja riwaya hiyo hiyo al-Imam At-Tabari katika tarikh yake, na pia imekuja kwa al-Imam Al-Waqidi riwaya inasema anna ba'd al-mushrikin iqtahamu al-khandaq, kwamba hakika baadhi ya washirikina walivuka katika lile handaki. Wa'adda Ibn Ishaq, kwa upande wa al-Imam Ibn Ishaq katika sira yake na maghazi yake, amewahesabu kwa idadi wale ambao walifanikiwa kuvuka handaki lile na kuingia katika upande wa Madina. Mmoja wao alikuwa anaitwa Amru Ibn Abd Wuddi, mwingine alikuwa ni Ikrima Ibn Abi Jahli, na mwingine alikuwa Hubeira. Tabaan Ikrima Ibn Abi Jahli kabla ya kusilimu, alikuja kusilimu mwaka wa 9 bwana, na akawa ni katika makomando wakubwa wa Uislamu, jeshi likishikwa upande mmoja Khalid Ibn Walid na upande wa pili Ikrima Ibn Abi Jahl, basi hapo wapinzani wanaomba poa wenyewe kwa lugha za watu wa sasa. Sawa? Aina. Sasa hapa alikuwa Ikrima bado ni katika Fursani Quraysh, katika wapambanaji wa farasi wa Quraysh, na anajulikana huyu bwana alikuwa ni bingwa kwenye vita. Yeye kwa ujasiri na ubingwa aliokuwa nao, alikuwa ni katika wale ambao waliweza kuvuka andaki wakaingia upande wa Madina. Pia kulikuwa kuna mtu anaitwa Hubeira Ibn Abi Wahbi. Sitoshe, palikuwa kuna mtu anaitwa Zarar Ibn Al-Khattabi. Alafu kuna Ash-Sha'ir Ibn Mirdas, shairi ambaye anaitwa Ibn Mirdas. Ama al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra ameongeza hawa waliotajwa, akasema pia palikuwepo pana Naufal Ibn Abdullah, lakini akataja al-Imam Ibn Sa'd katika Tabaqatul Kubra anna Aliyan baraza Amra ibn Abd Wudd, Ali ibn Abi Talib aliingia katika mubaraza, lugha za sasa huita faita, mtu na mtu. Ali ibn Abi Talib yeye aliingia katika mubaraza na Amru ibn Abd Wudd, mtu na mtu. Wakatalahu Ali ibn Abi Talib, alifanikiwa kumuua huyo Amru Ibn Abd Wudd. Na Zubair Ibn al-Awwam aliingia katika mubarasa na Naufal aliingia na Naufal, naye akamshinda, akamdondosha. Ama watatu waliobaki katika hao waliotajwa kwenye Makureish, walipoona wenzao wawili wamedondoshwa, watatu waliobaki wakafanyaje? Wakakimbia, wakavuka daraja, wakaruka, wakarudi tena upande wa pili wa jeshi, kwa maana upande wa jeshi lao. Sawa, ila hawakutuacha Waislamu salama. Uvamizi wao ule hawakutuacha salama, wakina Ikrima ibn Abi Jahl waliacha maafa pia kwa upande wetu. Pana riwaya ndogo inakuja hapa mbele, tutaangalia ni nani waliokufa katika Uislamu na ni wangapi waliokufa katika ushirikina. Baada ya kuingia mabwana na kutoka, wakawa wamebaki upande wao na Waislamu wamebakia kwa upande wa Waislamu, lakini dhallat munawashati almushrikina lilmuslimin, mapambano ya kurushiana silaha baina upande wa Waislamu na washirikina yaliendelea. Watarashukihim ma'hum binnibal, na kuendelea kulingana shabaha baina yao na Waislamu kwa mishale kuliendelea. Duna inqita'i qila tamuddati alhisari, muda wote ule ambao umewekwa wa kuzingirwa mji wa Madina, takriban kuanzia siku sita mpaka siku 24, bado walikuwa wanaendelea kurushiana silaha pande zote mbili, hawa wanarusha upande huu na hawa wanarusha pia upande wa pili. Hata innahum, mpaka ikafikia wakati hawa washirikina, shaghalul muslimina yawman, wakawashughulisha Waislamu moja ya masiku hayo, an adai salati al-asr, wakawashughulisha mpaka wakashindwa Waislamu kuswali salatu al-asr. Fasalluha ba'da al-maghrib, wakaja kuiswali swala ila al-asr baada ya kuingia wakati wa maghrib, kama ambavyo riwaya mnaisoma hizi karibuni katika sahihu al-Bukhari. Kwa hiyo riwaya hii ni sahiha, ipo ndani ya sahihu al-Bukhari, na nyinyi mmeisoma riwaya hii na mnaendelea kusoma milango hii. Wadhalika kabla an tushra'a salatu al-khawf, haya yalitokea kabla ya kuwekwa sheria ya salatu al-khawf, haithu shur'at fi ghazwati dhati al-riqa', kwa sababu ghazwatu ar-riqa' ndiyo ambayo ilikuwa imewekwa sheria salatu al-khawf. Sasa hapo unaweza kutatizika zao katika mtiririko wetu sisi, ghazwatu dhati al-riqa' tushaisoma, sio eh? Tumekwisha kuisoma mpaka kuwekwa sheria ya sala ya khawf, tumeshaisoma. Na hapa pana dalili ya kwamba kuna khilafu ya wanawazuoni juu ya kutanguliza na kuchelewesha matukio mawili, baina ghazwatu dhati riqa' na baina ghazwatu al-khandaq. Kwa riwaya hii ya kuonyesha kwamba hawa walichelewa kusali salatu al-asr kwa kuwa haikuwa salatu al-khawf imeshuka, hii ni dalili ya kwamba ghazwatu al-khandaq ilitangulia kabla ya ghazwatu dhati riqa'. Sisi tumeelewana vizuri? Lakini kwa tabiri ya pili unaweza ukajalia kwamba hawa watu walishughulishwa kabisa, walishindwa kuswali japo kuwa sheria salatu al-khawf ilikuwepo, kwa lafudhi ya maneno ya Umar, shaghaluna an salati al-wusta. Sawa, wametushughulisha mpaka swala ya kati na kati, salatu al-asr imetupita. Kwa hiyo inawezekana salatu al-khawf ilikuwepo, lakini kwa sababu ya uzito wa vita ikawa wameshughulishwa katika mambo ya kufanya difaa, kukinga, mpaka muda wa salatu al-asr unafanyaje, unapita. Sisi tumeelewana vizuri ikhwani? Tayeb, tukio hili kama ambavyo limeletwa na ashabu sira wal maghazi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alichelewa mpaka salatu al-asr ikampita yeye pamoja na masahaba wake, lakini pamekuja na habari inayosema wa kutila fi hadhihi almunawashati thalathatu min almushrikin wastashhada sittatu min almuslimin, katika munawashati huu kurushiana silaha huku kulipelekea maafa kwa upande wa Islam, wakapatikana mashahidi sita ambao walifariki, lakini kwa upande wa washirikina nao ikawa wamekufa watu watatu. Na tukio hili lipo katika riwaya ile ile aliyotaja al-Imam Ibn Ishaqa na pia al-Imam al-Waqidi, wameileta katika sura Ta'liq na wakataja idadi ya majina ya majina watu waliokufa pamoja na makabila yao, na amelinukuu tukio hili pia al-Imam Ibn Hisham katika pia maghazi ya al-Imam al-Waqidi, pia al-Imam Ibn Sa'di katika tabakatu al-Kubra amewataja hawa watu, lakini riwaya hii imekuja kwa ta'liq, haikuwa na sanadi muttasil mpaka mwisho wake. Lakini tukio ambalo limetajwa na wanazuoni takriban wote wa sira, wanazuoni wa sira karibu wote wametaja tukio hili, lakini wakataja kwamba miongoni mwa watu waliojeruhiwa kutokana na kuvukwa kwa andakilile na kurushiana silaha wanasema ni Sa'd ibn Mu'adh. Sa'du ibn Mu'adh ni katika jumla ya wale ambao walipatwa na majeraha makubwa, alladhi usiba fi ukuhilihi, ambaye alipatwa na majeraha katika mshipa wake uliopo baina ya dhiraa, baina kuiko na dhiraa, ramahu Hibbanu ibn al-Ariqa, alipigwa na mshale ule na mtu ambaye anaitwa Hibban ibn al-Ariqa, wa qad nusibat lahu khayma fi al-masjid liya'udahu Rasul sallallahu alayhi wa sallam min qaribin, akawa ametengenezewa hema na akahamishiwa msikitini kutoka nyumbani kwake. Anajulikana Sa'd ibn Mu'adh ni sayyid al-Aws, ni rais katika kabila la Ausi, lakini kwa sababu ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anataka amfanyie iada katika maeneo ya karibu, ikawa ametoa amri awekewe hema msikitini, augulie katika eneo la msikitini mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alijalia kufa. Na inasemwa palikuwa pana dua ameiomba, mtakuja kuiona hiyo dua hapa mbele kidogo. Wadhihi maana ya ikhwani. Na ilikuwa amewekewa hema katika msikiti, msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili Mtume alayhi salatu wassalam awe anamtembelea kuja kumsalimia kwa karibu. Thumma mata ba'da ghazwati Bani Quraidha, lakini ikatokea amekufa baada ya vita vya Bani Quraidha ambavyo vinakuja mbele baada ya kumaliza vita hivi. Tukimalizana na tukio la ghazwatu al-Khandaq, tukio linalokuja mbele yetu ni tukio la vita vya Bani Quraidha. Sawa? Hakimu aliyekwenda kuwahukumu Bani Quraidha kwa kuvunja ule mkataba alikuwa ni Sa'd ibn Mu'adh. Faelewana? Nini kilijiri tutakuja kuona hapo mbele, lakini tayari alikuwa amekwisha kujeruhiwa majeraha makubwa. Sawa? Naye aliomba dua ambayo tutakuja kuitaja katika darasa zijazo hapo mbele. Bali hapa mbele kidogo tu tunakuja kuitaja tukio hili la dua ya Sa'd ibn Mu'adh. Kwa ikawa amepatwa na majeraha, na riwaya hii ya kupatwa na majeraha ameitaja al-Imam al-Bukhari mpaka kuwekwa katika hema la msikiti, imetajwa na Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Wa kana taqumu ala tamridhihi Rufaidatu al-Aslamiyya. Kuna mama mmoja ambaye anaitwa Rufaida al-Aslamiyya, yeye ndo alikuwa muuguzi, muuguzi wa huyu nani, sahaba Sa'd ibn Mu'adh. Alishaguliwa Rufaidatu al-Aslamiyya kwa ni muuguzi wa Sa'd ibn Mu'adh. Na ujizini swali la kifiki, altajuzu amaliyatu at-tamridhi li an-nisai bitamridhi rijal, inajuzu kufanya hii kazi ya uuguzi kwa wanawake kuuguza wanaume? Naam, kwa dalili hii inajuzu. Usahihi ni kwamba anatakiwa uuguzi wa mwanamume na wanaume wenzake, na mwanamke na wanawake wenzake, ila inda dharura, itakapotokea dharura ambapo hakuna njia ya kitabibu ya kuweza kutibiwa mtu wa jinsia kwa jinsia zake, hapo itajuzu atafutwe mtu mwenye amani, mwenye amana, mwenye amana ya dini, anayeweza kusimamia upande wa wanawake au kwa mwanamke kwa upande wa wanaume. Lakini pia ni mashurut idha uminatil fitnatu, wakati huo tumeliruhusu hili, tutaliacha liendelee muda kwa tunajua kuna amani ya nini, ya fitna. Lakini tumeliachia hili alafu ikatokea kuna ishara za fitna, tutalizuia hili alafu tutaangalia njia nyingine. Sio, tumeelewana vizuri? Na hii ni amu, sio katika tukio la kuguza tu, utabibu wote kwa ujumla. Wanawake watatibiwa na wanawake wenzao, na wanaume watatibiwa na wanaume wenzao, ila itakapotokea dharura ambayo haina jinsia husika, basi hapo ataingia mwenye jinsia nyingine atakaye kuwa ni mwaminifu, ama atakaye kuwa ajulikana ni mtu mwenye tabia mbaya, hatutamruhusu kufanya kazi hiyo. Sawa, ikhwani. Tayyib, riwazi nasema wakana qad da'a Allah, alikuwa Sa'd ibn Mu'adhi amekwisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, an yubqiyahu li harb Quraysh, alimuomba dua kwamba Allah ambakishe hai aendelee kupambana na Makureishi, in kana qad baqiya minhum shay, ikiwa kama tabakia yoyote katika Makureishi, bi ujahida fihim, ili aendelee kupambana nao, wa an yufajjira jurhahu fayamut, akaomba pia dua kwamba Allah alipasue lile jeraha lake iwe ni sababu ya umauti wake, in kana Allahu, ndipo itakapokuwa Allah azza wa jalla qad wada'a al-harba baina Quraysh wal muslimin, ameondosha vita baina ya Quraysh na washirikina. Ikiwa kama Allah kwenye kadari yake amepanga kwamba mwisho wa hii vita vya Khandaq hawatakuja tena washirikina na majeshi yao kuja kuvamia katika mji wa Madina, basi Sa'd ibn Mu'adh akamwomba Allah azza wa jalla jeraha lake lipasuke ili iwe ni sababu ya kufa kwake. Lakini kama itakuwa bado kuna kadari ya Allah ya kuendelea kupambana baina ya Waislamu na washirikina, akaomba kwamba Allah ampe nguvu, ampe uhai, aendelee kupambana mpaka pumzi yake ya mwisho. Sisi tumeelewana vizuri hapo? Riwaya zinasema famfajara jarhuhu, ikawa jeraha lake limepasuka na damu imetoka, fakana sababu mautihi, na hiyo ndio ikawa sababu ya kifo chake Sa'd ibn Mu'adh. Na hii ni riwaya sahiha, ipo ndani ya sahihu al-Bukhari. Al-Imam ibn Ishaq katika sira yake na maghazi ameleta ziada katika riwaya hii hii sahiha iliyopo ndani ya sahihu al-Bukhari. Ya ameleta ziada anasema, annahu da'a Allah qailan, kwamba Sa'd ibn Mu'adh alimuomba Allah hali ya kuwa anasema, wala tumitni hatta tuqirra aini min bani Qurayza, ewe Allah usisababishe mauti yangu, usinijalie kufa mpaka mimi unitulize moyo wangu kuhusiana na bani Qurayza, hawa watu ambao wapo ndani ya mji wa Madina, tuliwakaribisha kwa amani, tuliishi nao kwa amani, alipokuja Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam tukafunga nao mkataba wa amani, lakini ilipotokea tumekuja kuvamiwa, wao wametusaliti, Allah usinifishe mpaka nijue mwisho wa jamaa. Kwa nafasi nilionao, nafasi nilionayo ndani ya mji wa Madina, mimi ni rais kwenye upande wa kabila la Aus ambao ni wenyeji, ambao tumewakaribisha wa Mayahudi, wametufanyia khiana, mimi nataka nishuhudie mwisho utakuwa vipi. Ni kweli baada ya vita hivi vya Khandaq ikawa amechaguliwa Sa'd ibn Mu'adh kwenda kuwahukumu bani Quraydha kwa sababu ya kuvunja mkataba. Unajua alitoa hukumu gani? Alitoa hukumu wauawe wanaume wao wote. Wanaume wote, waache watoto wadogo na wakina mama. Wazi. Ikawa wanakaguliwa watoto, wakihisiwa kwamba huyu tayari ashafikia baligh, anaingia kwenye kundi la nani? Wale ambao wanatakiwa kuuawa. Aliporudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume alayhi salatu wasalam akawaamsha Waislamu, kumu ila sahibikum, hebu simameni mkampokee sahiba wenu Sa'd ibn Mu'adh. Akatoa bishara kwamba asaba hukma man fi samaa, huyu bwana kapatia hukumu ya yule aliyokuwa wapi? Mbinguni. Tuelewana vizuri ikhwan. Pana maelezo atakuja kuhusiana na Sa'd ibn Mu'adh katika sehemu ijayo. Wallahu al-musta'an. Muda umekwisha. Ninajiona ndo kwanza naanza. Wallahu al-musta'an. Jamani, acha nitoke kituo hapa. Nitoke kituo hapa inshaallah. Naondokea katika kipengele kijacho katika darasa lijalo inshaallah.